galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab axad ah, Oktoobarna waa 4-18 sanadka 2018, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaad daadihinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixin iyo wareysiyo ku saabsan xuska sanad guurada koowaad ee qaraxii masiibada ahaa ee ka dhacay isgoyska Zobe.
dhacdadii foosh xumeed ee halka ka dhacday uunbiin iyo akhlaaq iyo edabninta ku salaysnayn aad iyo aadaan uga xunnahay inaan tiiraysano waxaasoo kale inay dhacaan dalkeenna ka dhacaan. dadka waxaa samaynayo waxaan idin leenahay soomaalinimo, waxaa dilaysaan waa soomaali, waxaa dilaysaan waa dadkiinni, weligiin taariikh ma samaynaysaan. waxaan leenahay war jooga, waan ahdinaynaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo.
dhaawacyada la soo gaarsiiyey isbitaalka gobolka Baay ee uu sababay qaraxii shalay dhacay abaarihii shanta galabnimo waxay gaarayaan 36 magarad. dhimasho labada goob oo qaraxa uu ka dhacay waxaa laga soo qaaday 13 qofood ayaa laga soo qaaday isbitaalka la keenay, iyagoo mid ah isbitaalka gudihiisna waxaa ku geeriyooday 7 qofood oo isbitaalka la keenay oo garaab.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
munaasabad lagu xusay boqolaalkii ruux ee Soomaaliyeed ee ku dhintay qaraxii 14-kii Oktoobar ee sanadkii 2017 ayaa maanta lagu qabtay bartamaha isgoyska Zobe oo ah halkii uu ka dhacay qaraxaas ee magaalada Muqdisho. xuska sanad guuradi koowaad ee kasoo wareegatay qaraxii lagu hoobtay 14-kii Oktoobar ayaa waxaa kasoo qayb galay boqolaal ruux oo ay ku jireen madax ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo goobta xuska ka dhacay hadal ka jeediyey ayaa ku amray wasaaradda waxbarashada Soomaaliya inay deeq waxbarasho oo lacag la-aan ah siiso dhammaan caruurta ku agoontooday qaraxii 14-kii Oktoobar. culimmadiin ka qayb galay xuska ayaa u duceeyay dhammaan dadkii ku dhintay qaraxaasi. qaraxii 14-kii Oktoobar ee sanadkii 2017 ee magaalada Muqdisho ayaa noqday kii ugu xumaa ee abid ka dhaca Soomaaliya, waxaana la sheegay in ay ku dhinteen ku dhawaad 600 oo ruux. dhinaca kalena, maxkamadda ciidanka qalabka 8 ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta xukun dil toogasho ah ku filisay nin ay maxkamaddu ku sheegtay in uu ku lug lahaa qaraxii 14-kii Oktoobar. Xasan Aadan Isaaq ayay maxkamaddu sheegtay in uu waday mid ka mid ah baabuurtii ku lugta lahaa qaraxa.
tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa sare u kacday iyadoo gaartay 20 qof, halka dhaawacana uu marayo 22 qof. agaasimaha cisbitaalka magaalada Baydhabo Cabdifataax Ibraahim Xaashe ayaa v o a da u sheegay in 13 dhimasho ah la gaarsiiyey cisbitaalka, iyadoo xalay ilaa iyo saakan ay cisbitaalka ku geeriyoodeen 7 qof oo dhaawac ahaan loo geeyey cisbitaalka, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 20 qof. dhinaca kalena, 8 ka mid a dadkii uu dhaawacyada culus ka soo gaaray qaraxyadaasi ayaa maanta loo qaaday magaalada Muqdisho si loogu fidiyo daryeel caafimaad.
ugu yaraan 19 ruux oo muhaajiriin ah ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii baabuur ay la socdeen uu waddada ka baxay kadibna ka dhacay buundo ku taala galbeedka dalka Turkiga. saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in shilkan ay sidoo kale ku dhaawacmeen 11 ruux, kuwa dhintay waxaa ku jiray caruur. muhaajiriintan ayaa kasoo baxay magaalada Aydin waxaana ay ku sii jeedeen magaalada Izmir siday ku warantay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu. weli wax faahfaahin ah lagama soo saarin heybta iyo dalalka ay kasoo kala jeedaan muhaajiriintan maanta ku dhintay dalka Turkiga. sabtidiina gudaha dalka Greeg waxaa la xaqiijiyey dhimashada 11 ruux kadib markii baabuur ay la socdeen uu ku dhacay baabuur kale oo ah kuwa xamuulka. muhaajiriintaasi ayaa ka tegay Turkiga waxaana ay ku sii jeedeen jasiiradda Tesaloniki ee waqooyiga Greega.
ku-xigeenkii hore ee ra'iisul wasaaraha dalka Malaysia Anwar Ibrahim ayaa adkaystay booskiisa dib ugu soo noqoshada siyaasadda kadib markii uu ku guuleystay doorashadii uu Sabtidii baarlamaanka dalkaasi qabtay. Kursigan uu ka helay baarlamaanka waxa uu siyaasigan 27 jirka ah ku sii dhaweynayaa xilka ugu sarreeya dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha dalka Malaysia Mahathir Mohamed oo 39 jir ah ayaa horey u sheegay inuu xilka isaga wareejin doono 2 sano gudahood si uu dhabaha ugu baneeyo Anwar oo isaga xigaya.
Warkaas dhageystayaal waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. Sidii aad warkeenaba ku maqasheen, maanta Soomaaliya waxaa laga xusayaa sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay markii qaraxii ugu dhimashada badnaa uu ka dhacay dalka. Qaraxaas ayaa loo adeegsaday baabuur TM ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa kaasoo soo dhaafay dhowr bar kontrool oo u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye. Caashe Ibrahim Aadan Caashucuud oo istuudiyaha ugu helisa ayaa warbixintan inoo haysa.
Wax yar kadib 3 galabnimo ee xilliga magaalada Muqdisho ayaa baabuurkaasi waxa uu ku qarxay isgoyska Zoobe, waxaana halkaasi ka dhashay qarax, dab iyo holac baabi'iyey dad iyo duunyo wixii ku sugnaa halkaasi. Guddiga gurmadka qaran waxay sheegeen inay qaraxaasi ku dhinteen 587 qof, in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Maanta oo la xusayo sanad guuradii koowaad ee maalintaasi, murugada badan ayaa dowladda Soomaaliya waxay toogatay Xasan Aadan Isaaq oo lagu helay inuu ahaa ninka waday baabuur labaad oo ah nooca loo yaqaano nooha oo qayb ka ahaa dhagartaasi. Waxa kale oo lagu helay ninkaasi inuu maalintaasi isku xiro ka ahaa weerarkaasi. Dilka ninkaasi kadib ayaa boqolaal qof ay isugu tageen isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho oo qaraxu ka dhacay, waxaana halkaasi ka hadlay culimo iyo mas-uuliyiin dowladda ka tirsan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo halkaasi ka hadlay ayaa tacsi u diray dadkii halkaasi ku dhintay sanad ka hor.
Marka ugu horeysa waxaan halkan tacsi uga diraynaa dhammaan eheladii dadkooda ku waxyeeloobeen qaraxii foosha xumaa oo halkan ay ka geysteen arxaan laawayaashii diilaawayaasha. Waxaan leenahay Ilaahay samri iimaan ha idinka siiyo. Waxaa sidoo kale aan u duceynaynaa dadkii ku dhaawacmay, aan leenahay idinkana Ilaahay caafimaad degdeg ha idin siiyo, waana idin garab taagannahay.
Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in hadafkii kooxaha weerarka geystay oo ahaa in ay dhaawacaan midnimada iyo niyadda dadka.
Waxay aaminsanaayeen inay tirtiri karaan dowladnimadeenna, waxay aaminsanaayeen inay qarannimadeenna hoos u dhigi karaan, waxay aaminsanaayeen inay cabsi gelin karaan, waxay aaminsanaayeen inay damin karaan nalka yaroo iftiinka ah oo noo baxay, waxay aaminsanaayeen inay dunida u sheegi karaan Soomaaliya waa meel aan nabad ahayn, waxay aaminsanaayeen dadka Soomaaliyeed in niyadooda hoos u dhacday ama ay u dhigi karaan. Waxaa Ilaahay noogu bedelay midnimo, waxaa Ilaahay noogu bedelay horumar, waxaa Ilaahay noogu bedelay deeqsinimo, waxaa Ilaahay noogu bedelay gacan furnaan, waxaa Ilaahay noogu bedelay jacayl cusub oo aan dalkeenna jeclaano, waxaa Ilaahay noogu bedelay in dadka Soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeestaan kuwa leh fikirka guracan. Horumarkii noo bilowday sanadkii lasoo dhaafay ayaa ilaa hadda noo socda. Waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay iraado, haddii aan ku soconno sida aan u socono hadda, in dalkani uu noqon doono dalalka ugu horeeya dowlada Afrika mid ka mid a.
Waxaa iyaguna meesha ka hadlay qaar ka mid a culimaa u diinka Soomaalida oo sheegay in falkaasi uu ahaa mid aan diinta Islaamka wax raada ku lahayn. Waa kan Sheekh Yuusuf Cali Caynte oo ka mid ah culimada Soomaalida.
Dhacdadii foosha xumeed ee halka ka dhacday oon diin iyo akhlaaq iyo edabminta ku salaysnayn, aad iyo aadaan uga xunnahay inaan tiiraysano waxaasoo kale inay dhacaan dalkeenna ka dhacaan. Dadka waxaa sameynayo waxaan idin leenahay Soomaalinimo, waxaa dilaysaan waa Soomaali, waxaa dilaysaan waa dadkiinni, weligiin taariikh ma samaynaysaan. waxaan leenahay war jooga waan ahdinaynaa walaayagay dan u tahay ha ka shaqaynina maalin aad sharaydaan maalin loo xiraayo qof walba wixii ay kasbatay kullu nafsin bimaa kasabat rahiina naf kasta waxay u xirantahay waa qiyaamo maalinta qiyaamo wixii ay samaysay ay maal loo soo taagayaa inaad samayso 500 oo qofood 600 oo qofood 1000 qofood wax dhintay iyo wax dhaawacmay iyo waxaan ta beelay ay naqdaan oo qof oo sharaf ku yeesho oo karaamo ku yeesho oo aakhira saacadada wallahi inaysan dhicin.
Waxaa iyaguna intii goobta la joogay fikirkooda halkaasi ku cabbiray qaar ka mid ah dadweynaha oo ku baaqay in la gargaaro dadkii halkaasi ku waxyeeloobay iyo caruurta ay ka tageen.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maanta waa maalin aad u weyn oo aad u naxdin badan inaan maanta waxaan halkan ugu maannay inaan kasoo qayb galno xuskii sanadkii hore la soo dhaafay 14kii Oktoobar. Aan waxaan ka mid ahay dhalinyarada ka timid Gaalkacyo. Halkan waxa uu maaday inaan ka qayb galo xuskaani meel walba oo aniga gobol iyo tuulo oo midu ku taalana waan ka dhignay. Hadeertaana waxaan aad ugu Ilaahay ugu baryayaa inuu Ilaahay u naxariistay ku dhimatay inta hadda jirna inuu Ilaahay caafiyo. Soomaaliya ayaa mid la hilmaamin in la istaakuleeyo shalay haddoo dhib dhacay maanta inuu ilaa hadeertaan annaga saameyntu nagu dambeeyaa dadkii shalay dhibka oo gaaray annagu ilaa hadeertaan waa la daqneynaa waana garab taaganahay waana caawineynaa inta muslimiinaan oo kale oo dal iyo dibo joogtan waxaa ka codsanayaa dadka masaakiinta oo haatan joogto ilmaha agoominta hooyooyinka oo gobolanka noqday caruurtii inay dib u caawiyaan dhibku mar wuu dhacay laakiin saameyntiisa ilaa hadda wuu jiraa waa maasatiin.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo magacayga la dhahay Cabdixiis maxaan sheegayaa maanta macnaha maalin weyn ayay noo tahay inkastoo dalka shacabka Soomaaliyeed ay danqadeen ay macnaha murugo aad u fara badan ay ku soo korortay laakiin waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed inay maryad adeegaan ay ka qaadaan dhiirigelin aad iyo aad u ballaaran kadibna ay qabsadaan howlahooda inta dhimatayna Allah u naxariisto laakiin waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed dadweynaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa dadka dhintay wiilashoodii gabdhoodii helbay ka tageen inay wax loo qabto oo adduunka wax loogu qabto aakharna walba camalkiis ayay u taalaa laakiin adduunka ayaa walaalo la isku yahay adduunkiina wax la isugu qabto oo listaa kuleeyo dadka badan maanta haddaa waxay sitid beri waxba kuma taraydaa daa dhimatid maalkaada ayaa lagaa wadayaa maalkaada waa lagaa wadayaa karfarcad ayaa ka qaadanaydaa ugu taa kuleey walaalahaada inta dhimatay laalaa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magay waa Ismaaciil maxamed Cabdullaahi. Waxaa kasoo ambaday degmada Wajir. Waxaan maanta halkan ugu yimaaday inaan la qaybsado dadkii halkan ku geeriyooday sanad ka hor aan la qaybsado murugada iyo qeyrada 14 Oktoobar. Waxaan aad ugu xumahay intii dhimatay Allah una asaalahay intii dhawaantana Allah waxaan dhihi karaa wax qabad fiican ay sameysay dawladdu way wanaagsan tahay mahadcelinayna mudan badan aad u weyn way maasan tahay dawladdu waana garta.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh. Magacaygu waa Daar Maxamed Cismaan kasoo kala haysaaki degmada Horta Nabada gaar ahaan Calkamiin. Runtii waxaan la qiiroday umada ku dhimatay 14 Oktoobar waxaan u taasiinaynaa umadii intii kulimaantay intii kala xanuunsan ilaa caafiyo waxa kale oo taasi u direynaa shalay koonfur galbeed qaraxaydi ka dhacay intii kulimaantana Allah u naxariisto inta oo dhaawacna Allah caafiyo.
Qaraxa 14 Oktoobar ayaa saraakiil dhinaca amniga ah ee idaacadda VOA u sheegeen in bartilmaameedkiisu koowaad uu ahaa saldhigga Turkiga ee Soomaaliya. Waxaa iyaguna jira saraakiil dhinaca amniga ah oo ku taliyay in bartilmaameedku ahaa xarunta dambi baarista CID-da. Hadal qoraala oo ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu la wadaagayo dadka iyo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xuska lagu xusuusanayo dadka ay dhibaatada ka soo gaartay weerarkii argagixisnimo ee ka dhacay magaalada Muqdisho bishii Oktoobar 14-keedii sanadkii 2017. Dowladda Mareykanka waxa ay sidoo kale tacsi u dirtay qoysaska iyo saaxiibada dadka ay dhibaatada ka soo gaartay qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Baydhabo.
Aad ayay u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud oo si toos ah inoogu soo jeedinaysay warbixintaasi. Dhinaca kalena magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa iyadana maanta looga baroordiiqay dadka ku dhintay qaraxii 14-kii Oktoobar ee sanadkii hore, sida halkaasi ay kaga soo warramayso wariyaheenna Maryan Maxamuud Barre.
مناسبه سعوده او دhalinyaro iskood isku xilqaamay ay ku qabteen arurnimadii hore ee Saaka magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada ay Soomaalidu ku badantay Isli ayaa waxa ay dhalinyaradu dadkii ku dhintay qaraxii 14ka Oktoobar ugu duceen in Ilaahay ehladooda uu ka samirsiyo inta dhaawac ama saameynta sida kale uu ugu yeeshana uu Rabbi ka bogsiyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Kenya Hussein Gaxnub ayaa VOA uga waramay
waxaan ku suganahay ran about ka Madina Mall ama afridoodka Madina Mall ee xafada Isli ee jidka General Werunku waxaan rabnaa maanta inaan halkan socod ka bilowno on tagno ila iyo section 1 waa masafada 1 km dhan kadibna aan ku soo noqono jidka oo Second Avenue kadibna afridoodka kale ee kan Fort Sarka u ah aanu ku soo gabagabeysana barnaamijkan socdaal yar oo aan ku muujineyno in 14ka October ay tahay maalin maalmaha nooga duwan in ay 14ka October tahay maalin dad muhiim ah oo Soomaaliyeed oo haliya aan weynay maalin madaw u ahayd qaranka Soomaaliyeed ka dhalinyaro ahaan aan rabno inaan wali maskaxdanada aysan ka tirtirmin boodad ay ku qoran yihiin maaragtay hal qabsiyo sida waan daaleena daaya ama maaragtay idishe maxaa ku dhiman oo kale ay ku qoran yihiin bay dhalinyaradu wataan iyo sida hadda hal qabsiyada ama luqada qalaad ku qoran maadaama dal qalaad aan joogno inaaf oo kale
gudoomiye xilligaasi ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo aan kula kulmay magaalada Nairobi maalmo ka hor ayaa iyaga waramay maanta oo kale sanad koor sida dalanka Muqdisho ahaa
ama sabadii 14 Oktoobar waxay ahayd masiibo qaran aad u xanuun badan aan runtii aan qiyaasi karo inay ahayn mid qof miyada maskaxaysa wax uu ku fikiri karo ma hayn argaga xadiyoon baa anigu qadar 10 daqiiqo ka hor baan ka gudbay isgooyska markaas intuus qaraxa dhicin xafiiskayga oo ku yaalo markaas aqalka dawladda ee xamar ee degmada xamarweyne ayaan gaaray waxaan isu jiraan qiyaasi 4 km jugta qaraxa xoogeeda meeshaas ayaan ka maqlay oo aan qiyaasay runtii qiyaasan loo noqotay guriga ugu dhagan oo kale inuu ka dhacay isla markii aan soo aaday meeshii xanuun badan oo ku arkay daqiiqada ka hor meel marool ka jirtay farxad ka jirtay socod bulsho ka jiray ayaa hal mar wada qaaday
kadib sanad cidal rumaysan yahay in ay qaraxaasi ka dambeysay ayaan weydiiyey Taabid Cabdi maadaama oo Al-Shabaab aanay sheegan weerarkaasi
musiibo xoog leh ahayd oo ummada Soomaaliyeed taariikhdoodii maalin madow ka dhigtay laakiin haddana waxaan ognahay qaraxii ka dhacay Al-Shabaab waxaan ognahay qaraxii ka dhacay halka haya saamaha oo arday fiirsanaysa imtixaanaad oo dibadda loo qaaday rabay ku baabbaceen oo ay gubteen sidoo kale waxaan xusnaa tiyaatar marka waa ku naqaanay dhaqan aan kala soo lahayn aslanba oo ay ummada u target gareysanayaan soo joogtay hay'adaha amniga iska laakiin anigu ficilkan arkay iyo wax meesha aan ku arkay waa ficil arxan darro ah oo ay argagixisay geysatay oo dadka Soomaaliyeed lagu gumaaday nature-kiisana ayay ka muuqataa oo kama duwan waxay sameen jireen sax magnitude-kii awoodda iyo qaraxa iyo aaladaha isticmaalaan uu ka weynaa dhimashadii qasaarahan uu ka badnaa laakiin nature-ka waxba isma dhaamaan waa ficil argagixiso oo arxan la'aan ummadeen lagu beeyay
maxaa laga baran karaa qaraxa sanad ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho ee saameynta ballaaran ku yeeshay ummada Soomaaliyeed
musiibadii 14 Oktoobar magu dhacday waxa raacay gurmad qaran waxana loo gudbay midnimo qaran maanta oo ay sanad jirsatay ahmiyad weyn ayay leedahay in xusuus qaran loo sameeyo oo la xusuusto ummada Soomaaliyeed meel kasta ay jirto xusuusto xusuusta qaran ayaa yaani ujeedkeedu ugu weyn waxa uu yahay kow in dadkii loo duceeyo oo dhibta gaaray midda labaadna in la xusuusiyo gumaadka argagixisada iyo waxay geysteen oo ay tahay idinma ilowd mana ilowd taa ay ahmiyad u leedahay in xusuus qaran la sameeyo oo la xusuusto marka soo haray way sanad jirsata waa run maxaa isbedela ama wacyigii marka lagu jiray kan maanta maxaa laga baran karaa wax badan la isweydiin horta kow waxaan dhihi karaa waxa ugu wanaagsan in la xuso waxay tahay waxa laga baran karaa midnimada ummada Soomaaliyeed haddii bulsho midowda gaar ahaan Soomaali ee midood haddii dadku midoobaan wax badan oo weyn bay sameyn karaan midnimadaas wax weyn bay keentay laba waxaa laga baran karaa runtii aan raasumaalka annaga aan haysano dhalinyarada Soomaaliyeed oo isu soo baxay oo dhiig bixiyey oo ka qayb qaatay dhibtii meesha ka dhacday sidii ummada loo badbaadin lahaa meel kasta oo joogaan way u wada istaageen iyagoo aan waxba isu sheegin marada casay madax ku xirteen dhiigay wada shubeen waa la isu gurmaday meel kasta oo adduunka joogaan
qaraxyo kala duwan ayaa sanadadii dambe ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad Soomaaliyeed oo waxtar leh iyo deegaanka Soomaalidaba saameyn ku yeelanayay hase yeeshee qaraxan oo ahaa mid weyn oo ahaa kii ugu ballaarnaa ee ka dhaca Afrika inta la og yahay ayaa markaasi waxa uu yeeshay saameyn ka weyn qarax kasta oo Soomaaliya ka dhacay waxaana uu yahay dhacdada ka bixila dadka Soomaaliyeed maankooda ee ilaahay hadda murugadoodu ay ka sii muuqato deegaanada iyo ummada Soomaaliyeed meel ay joogaanba Mariin Maxamed Barre VOA Nairobi.
haddaba hal sano kadib qaraxaasi marka la eego dhanka u diyaar garowga masiibooyinka maxaa casharo laga bartay maxaa iska bedelay adeegyada gurmadka ee magaalada Muqdisho Dr. Abdul Qadir Ibrahim Haaji Aadan waa asaasaha adeega ambulaasiyada ee Amin Ambulance oo sida uu VOA-da u sheegay kamid ah dadkii u horeeyay ee gaaray goobta qaraxa waxaana isagoo ku sugan magaalada Muqdisho uu Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uga waramay casharka laga bartay masiibadaasi kadib ugu horeyn waxa uu sharaxayaa sida warku ku soo gaaray
aniga markaa wax dhacayeen magaalada Muqdisho ayaan joogay meesha wax ka dhaceen almost waxaan u jiray half kilometer kilometer haafkiis ayaanu jiray ama ay raad 800 talaabo ayaanu jiray meesha marka qaraxa waan maqlay laakiin waxa umarnaba uma qaadan macna waa qarax si normal u dhacay marnaba uma qaadan baaxadis intee laakiin gurigii aan ku jirnay ayaa dumay daaqadii nagu soo kordhaateen marka anigoo isagoo waxa qiyaamaha miya dhacay ayaa banaanka soo baxay wax waxaanu fiirinay marka hawada qiiq iyo meesha uu arkay qiiq meesha ka bilowday eeridan qiyaasnay waan dareemay marka meesha ay tahay
waan gartay marka sideed u soo gaadhay goobta seen maxaan ku jiraa ama cid baad la hadashay oo ka xaqiijisay mise adigaaba marka gartay in meesha qarax weyn ka dhacay oo sidii ku dhaqaaqay
marka qaraxa markaan isku darsanay qiiqa iyo eerida markaan cabirnay ayaan soo baxnay laba baabuur oo ambulance aan ku soo baxnay inagoo qiyaasin actually inuu qaraxas ka weynaa qaraxyadii la yaqaanay hore u dhici jiray ayaan laba ambulance ku soo baxnay meeshii aan nimid kuwa kale aan dalbannay marka sida ayaynu mataqaana shaqada iskugu yacni ku bilownay
way muddo ayaad ka soo shaqaynaysay in muddo gurmadka degdeg ah haddii aad noo sawirto ama aad isbarbar dhigto markii tusaalahaan oo kale aad maqashay qaraxa ama baad aragtayba uurada iyo qiiqa goobta ka baxay iyo markii aad gaadhay meesha baaxadda khasaare ee goobta yaalla filashadaadii markii hore markaad maqashay iyo markaanad gaadhay baladaa isbarbar dhigto
xaqiiqatan aniga muddo badan ayaan ka shaqaynayaa howlaan emergency-ga qaraxyada baar qaarkood goobjoog ayaan waa guriga ku jira ayay ka dhaceen qaarkood qaar meel aniga fogeyna ka dhici jireen yacni qaraxan wixii aan sawiranayay iyo waxaan meesha ugu imid runtii aad iyo aad ayay u kala fogaayeen inagu waxaan ahayn dadkii ugu soo horreeyey ayaan ahayn meesha haddii wax naga soo horreeyen waa dadkii meeshii taagnaay waa laakiin dadkii ugu soo horreeyey ayaanu ahayn waxaynu aragnay yacni wax aynan qof bini aadan arkin ayaanu inaga aragnay oo ay ka mid tahay yacni dadka yacni xibna bini aadan oo googo-an guryihii dumaya gawaaridii gubanaysa dad baa warti ku dhex jira oo dhahay war noo gurmado oo aynu waxba u qaban karaynin kuwa dhagaxii uu saaran yahay oynu ka qaadi karaynin yacni waxyaalahaan aragna runtii yani gayru caadi ana wax la tasawar kara maana ama qof aan joogin looga sheekeyn karaya maahayn
dabcan markaynu eegno tirada ku dhimatay qaraxaasoo dee 500 tiro ka badan la tilmaamay inay ku dhimatay markaad eegto awoodda gargaarka oo aad waad uleba khibrad badan u leedahay muddo ka shaqaynaysay iyo weliba masiibadaasi dhacday ma ahaayeen laba isku dhigma ama marka aad gaadheen ha noqoto ama kadibba hanaanka loola tacaalayay awooddeeda iyo tamarteeda mitaalay
maya runtii markii haddii oo niyad wanaag laga eegaya ma aha laakiin wax yacni qarax ayu nuuc raba ahaada ama noocaan dhacay maalinta 15 October ahaada wax loo diyaar garoobo mayn ahayn waayo waxaad ka garan kartaa markaynu dadkii aruurinay oo qaadnay waxaa buuxsamay cusbitaaladii public ahay iyo kuwii sida gaarka loo lahay labadii waa buuxsamay waxaa la waayay meel dadkii la gaayay la geeyey ayaa la waayay lagu daaweeyey guryaha la geeyey qaarkood marka waxay ku tusinaysaa isbitaalka ugu baaxadda weyn wuxuu qaadi karaa wax ka yar 20 ama uba bari 50 qof waa emergency ah isbitaal qaadi karaa ma jiro marka looma diyaar garoobin 14 October ka horna looma diyaar garoobin kadibna looma diyaar garoobin lama oran war meesha waxa sanaa hadday u dhaceen oo qasaarahan la ogaaday oo loo baahday emergency isbitaal kaliya u diyaarsan emergency hala sameeyo lama dhihin waa sidii shalay ay ahayd ay maanta taagantahay
ka taa macnaheedu ma waxa weeyaan haddana looma diyaar garoobin oo waxa weeyaan in la kobciyo adeegyadii iyo weliba diyaar garowgii lama sameynin weli xaaladu sidii bay tahay
runtii casharkii ay bixisay 14 October lagama faa'iideysan haddii laga faa'iideysana lama dhaqan gelin aan dhihi karnaa waayo isbitaalada hadda la geeyey emergency-ga isbitaal qaadi kara 100 qof oo emergency hal mar la keenay isbitaal qaadi karaa ma jiro macnaha department-iga emergency loogu talagalay isbitaal 100 qof qaadi karaa ma jiro waxaanu soo aragnay marka 500 qof inay dhaawacmi karto dhimani karto muddo daqiiqada gudahood ku dhiman karto wax ka yar nus kilometerna ay ku dhiman karto marka casharkaas cashar weyn bay ahayd lagama faa'iideysan waxba lagama bedelin infrastructure-kii caafimaadka waxba lagama bedelin gurmadka degdega waxba lagama bedelin isbitaaladii emergency-ga waxba lagama bedelin ani marka waxaan isleeyahay lagama faa'iideysan maalinta ayada
way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo amiin ambulance oo kale dabcan de muddada howlgalayseen muddo badan baad shaqaynayseen hawshan marka la yidhaahdana waxaa la tilmaamaa dadka ubuxda u ahaa ee aadka uga shaqeeyeen aad ka mid ahaydeen idinka howlihiinnii haddii aan gaar ku weydiiyo hadday noqoto gacan ay ka geysanayaan bulshada soomaaliyeed haddii hadday noqoto dee dabcan ciddii kaleba ee dareemaysay hawshad haysaan iyaga maxaa iska bedelay casharadaad ka barateense maxay tahay idinka haddaan gaar idii weydiiyo
runta inaga wax badan aynu ka baranay oo tusaalaha ugu fiican waxa weeye waxaan u malayn jiray inaan haddii xamar wax ka dhacaan inaan yani aan taxamuli karo ama aan yani institutionkan amin ambulanso ay la tacaamuli karto ama ay xakamayn karto dhibaatooyinka musiibooyinka dabiiciga ama kuwa bini aadamku sameeyeen ah waxaa ii soo baxday yani inaysan yani 10% inaynan ka qaban karin shaqooyinkan waxyaala noocaan markay yimaadaan waxaa ii soo baxday inaan u baahan nahay tababar ka fiican midka hadda aan haysano waxaa ii soo baxday gaadiid ka badan inaan u baahan nahay waxaan ii soo baxday inaan space ka weyn spaceka maanta aan ku shaqeynay mid ka weyn inaan u baahan nahay waxaa ii soo baxays yacni in shaqaalaheena hadda aan haysano aysan ku filan shaqooyinka noocaana oo loo baahan yahay emergency dhammaystiran emergency dhammaystiran waxaan kala jeedaa markii lagu daro ambulansada fire fighterska iyo rescue team in la helo manaa waxyaalaha aan la yaabo waxay ahayd maalinta wixii dhaa 14 October gurigii dumay sidiisi ayaa ka tarbiin loogu xaaqay waxaa ku jiri karay dad oo u baahnaa in yani intaa xataa meydkaasoo sidiisi haddoo xitaa dhinta lacala in meydkaasoo sidiisi isugu yaalo body parts uusan noqonin in la badbaadin karaaye marka taas waxyaalaha yani emergency dhammaystiran yani ma haysan anaga ma oran karno maanta wax weynaad qaban kartiin yani wixii aan isu haystay 14 October baa tiri beenta
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah agaasimaha adeegyada ambalaasyada ee amiin ambalaas ee magaalada muqdisho waxa uu qadka taleefanka ugu waramayay cabdixakiin maxamuud shirwac isagoo ka waramayay casharada laga bartay masiibadii 14 October kadib
haddii aan haatan u gudubno qarixa iyo wararkii ku saabsanaa qaraxii ka dhacay baydhabo waxaa isa soo tarayay tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada baydhabo agaasimaha isbitaalka guud ee magaaladaasi cabdifataax ibraahim xaashi ayaa v o a da u sheegay in 13 dhimasho ah lasoo gaarsiiyey isbitaalka iyadoo xalay ilaa saakeyn ay isbitaalka ku dhinteen 7 qof oo dhaawac ahaa taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 20 qof agaasimaha ayaa sidoo kale sheegay in 8 qof oo qabay dhaawacyo halis ah maanta loo qaaday magaalada muqdisho cashe ibraahim aadan caashucuud ayuu ugu waramay khadka telefoonka ee magaalada baydhabo
dhaawacyada lasoo gaarsiiyey isbitaalka gobolka baay ee uu sababay qaraxii shalay dhacay abaarihii 5 galabnimo waxay gaarayaan 36 magarad dhimasho labada goob oo qaraxa uu ka dhacay waxaa laga soo qaaday 13 qofood ayaa laga soo qaaday isbitaalka la keenay iyagoo mid ah isbitaalka gudihiisna waxaa ku geeriyooday saalada gudihiisa saalada gudaheeda iyo qeybaha emergency-ga 7 qofood oo isbitaalka la keenay oo garaab ahaa ayaa isbitaalka ku geeriyoodeen waqtiga qaraxa uu dhacay ilaa xalay saqdi dhexe ma garad
waa gartay markaa tirada guud ee dadka ku dhintay qaraxyadii shalay imisay gaarayaan hadda
ka isbitaal ahaan annaga waxaan ku xaqiijin karnaa in tiradaas guud ahaan ee dhimashada 20 inay gaarayaan ma garad
13
oo magaalada laga keenay iyo 7 qofood oo isbitaalka ku dhex geeriyooday dhaawacyada xalay isbitaalka waxaa waaga ugu baryay 22 qofood ayaa waaga ugu baryay ma garad 22 qofood 8 ka mid ah waxaa la sameeyey saaka marka ay heleen gargaarkii u baahnaayeen isbitaalka ay ka dhex heleen waa la fasaxay dhaawacyadooda aad bay u fududaayeen guryahooda loo fasaxay ma garad kuwa haray 8 ka mid ah hadda ayaa elboorka geynay waqti xaadirka aan kula hadlaayo waxaa loo qaaday xamar dhaawacyadooda ayaa halis ahaayeen ma garad
waa gartay marka yaa idinka saaciday oo gurmad idin fidiyey si
waxaa gurmad noo fidiyey dowladda koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo wasaaradda dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda caafimaadka koonfur federaalka iyo wasiiro kale oo deegaanka ka soo jeeday oo dowladda federaalka ka tirsan iyo wasiiro iyo xildhibaano oo maamulka koonfur galbeed ka mid ah ayaa intooda dhan u sara kacay dhaawacyada hadda la qaaday elboorka aan geynay waa 8 ayay gaarayaan ma garad
waa gartay markaa tiradii kale ee isbitaalka ku jirta iyagu xaaladooda ka warnayagana
waa haddii isbitaalka ku jira xaaladooda waa xaalad wanaagsan todoba weeye todobadaas isbitaalka ayaa wax looga qaban karaa dhaqaatiirta isbitaalka joogta ayaa ku filan ma garad marka waxaan ugu adkaa oo dhinaca agabka ahaa sideedaas kufood sideeda qofoodna waxaa loo refer gareeyay ama loo qaaday sida hadda aan kuu sheegay maamulka koonfur galbeed wasaaradaha caafimaadka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka isu kaashanaya xamar ayaa hadda loo qaaday si loo helo marka caafimaadkooda si aad loogu daryeelo waxaa loo qaaday magaalada xamar ma garad
waa gartay marka ma jiraan kasakow cisbitaalka guud dhaawacyadan la geeyey iyo dadkii kale dhibaatada ay soo gaartay intii dhimatayba ma jiraan cisbitaallo kale ama xarumo kale oo magaalada ku yaala oo laga yaabay in iyagana la geeyey dadkii dhaawaca u soo gaaray
isbitaalku waa isbitaalka keliya ee gobolka u weynaa dhaawacyada inta ugu badan oo dhan tirada hadda aan kuu sheegay 36 gaaraysa waxaa la keenay isbitaalka gobolka ayaa la keenay waxaa jira dhaawacyo oo markaas iyagoo lugtooda ku ordayo isbitaallo private ay tageen laakiin sidaas uma badna waa wax dad oo iska fudud oo markaasi oo lugahoodaba ay ku tageen ayay ahaayeen laakiin dhaawacyada isbitaalka la keenay waa dhaawacyada ugu halisnaa ay ahaayeen ma garad
marka tirada guud ee dhimashadaad ii sheegtay waa inta cisbitaalka uu ka warhayo laakiin way dhici karaan in dad kale oo cisbitaalka aan la soo gaarsiin oo dhintay inay jiri karaan
cashucud waxaan ku xaqiijinayaa ka isbitaal ahaan annaga in tiradaas oo hadda 20-ka aan aragnay isbitaalka la xaqiijinayo weli 20-ka waxay isugu jiraan 7 oo isbitaalka gudihiisa iyagoo loo hayay adeegii caafimaadka meesha ku dhex geeriyooday iyo 13 oo gawaarida ee gurmadka ay kasoo daabuleen goobaha qaraxyada ka dhacay ma garad marka 20-kaas ayaan ku xaqiijin karaa marka inta kale waa iska dhici kartaa in meelaha kale dad ay ku geeriyoodeen balse laakiin ka isbitaal ahaan waxaan ku xaqiijinayaa in 20-kaas annaga aan aragnay dhaayaha saarnay 7 gudaha isbitaalka ay ku geeriyoodeen 13 ka mid ahna aan kasoo daabuleen goobaha qaraxa markaas uu ka dhacay iyagoo mid ah aan keenay saarka ilaa xalayna dadkood eheladooda ay isbitaalka ugu imaanayeen ay qaadanayeen ma garad
waa gartay marka laga soo tago gurmadkan hadda idinka soo gaaray dhinaca magaalada muqdisho marka diyaaradan hadda aad ku qaadeen dadka dhaawacyadooda ay halista ahaayeen ma dhinaca magaalada muqdisho ay ka timid mise maamulka bixiyey koonfur galbeed oo sidaasaa lagu geeyey xamar
waxaa isku kaashaday labada maamul labada wasaaradood wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ayaa iska kaashaday ma garad
waa gartay marka diyaaradda xagee ka timid qaaday dadka
diyaaradda magaalada muqdisho ayaa ka timid waa dalab oo loo dalbaday oo maamulka koonfur galbeed ay dalbadeen xagga ay ka timid waa ma garad
marka wax dawo ah oo idin soo gaaray ma jira oo gurmada
haa waxaa naga soo gaaray dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee federaalka ayaa deeq dawo ah oo markaas isugu jira filibooyin iyo cirbado xanuun baabiyaal ah ay dhankaas naga soo gaartay ma garad diyaaraddii oo dhaawacyada hadda loogu qaaday lagu keenay ma garad
agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada baydhabo cabdifataax ibraahim xaashe oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda caashe ibraahim aadan caashacuud
welina waxaad dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal ciddii ay sheegaan wararkan iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacato waxay kala socon karaan websitekeena v o a somaly.com haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ay soo diyaarisay soona jeedinayso sahre cabdiaxmed
wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o eda barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa soomaaliya ayaa markii ugu horreysay abid waxa ay ka mid noqotay golaha xuquuqul insaanka u qaabilsan qaramada midoobay golahan oo fadhigiisa u yahay magaalada jeneve ee dalka switzerland ayaa 107 ka mid ah 193 cod ee kasoo qeyb galay kalfadhigii toddobaadkan ka dhacay magaalada new york ee dalka dalkan Mareykanka waxa Soomaaliya loogu codeeyay in ay qayb iyo xubin buuxda ka noqoto golahaasi hadaba Soomaaliya kamid noqoshiyaha golahan maxay uga dhigan tahay xilli xaaladaheeda xuquuqul insaanka iyo cadaaladda dad badan ee durayaan talaabo noocee ah ayay xukuumadda Soomaaliya u qaadaysa horumarinta cadaaladda iyo xuquuqul insaanka gudahaan qodobadaasi kuwa kalaba barnaamijka ayaad ugu bogan doontaan waxaana marti ugu ah safiirka Soomaaliya u fadhida qaramada midoobay magaalada Geneva ambassador Faadumo Cabdullaahi Insaaniya way hay bal ugu horeyntii Faadumo Cabdullaahi Insaaniya waxa tahay in safiirka u jooga qaramada midoobay ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland in halkaas oo saldhig u ah golaha in xuquuqul insaanka ee Soomaaliya waqtigan ay ka qayb gashay ugu horeyntii bal ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aniga iyo dhageystayaashaba su'aalo kugu weydin doono waa tahay waxaad bal iga warantaa Soomaaliya waxay uga dhigan tahay maanta in ay ka mid noqoto golaha guud ee xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay Switzerland
waa su'aal aad u wanaagsan runtii waa markii ugu horeysay oo Soomaaliya ay xubin ka noqoto golaha xuquuqul insaanka taasina runtii waxay leedahay qiimaheeda waxaa la yiri dadiga ninka u dhowba kala baxa lafta u fiican hadaan qaldanayn maahmahdaas markii aad kursigii iyo miiskii dadku wada fadhiyay aad ka mid tahay codkaagu uu qiimo weyn leeyahay ka hadlaysid xuquuqul insaanka adduunyadoo dhan wixii hawshii laga qaban lahaa aad ka mid noqonaysa adigii waxay la tahay wax aada u qiimo badan inay Soomaaliya yeelatay maanta
waa tahay muddo intee le'eg ayay Soomaaliya raadinaysay in golahan oo abid markii ugu horreysay ee ka mid noqonayso ay hesha
runtii ilaa sanad iyo googo baa ergadu isku taxallujisay in laga mid noqdo golaha xuquuqul insaanka maxaa yeelay bacdama aan aragnay hawshan xoogga leh iyo Soomaaliya runtii aad dhibaatooyinkii soo gaaray darteed haddana dowladdu ay dadaal badan sameysay in ay horumar ka gaaraan xagga xuquuqul insaanka baan waxaan isdoor bidnay in ay loo baahan yahay dibaddiina inaan ku yeelno muxuu ahaayto kursi si aan hawlihii adduunka iyo taayadiina haysatab aan wax ka qabanno
waayahay barnaamijkan hadii goor dhageystayaasha ayaan fursadaha siinaa si ay qofka mas-uulka ee martida noogu ah ay su'aalo ugu weydiiyaan dhageystaha ugu horeeya ee barnaamijka nagala qayb gali doono waa nin asaga laftiisa kasoo shaqeeyay xuquuqul insaanka iyo arrimaha bulshada jooga waddan ka mid ah wadamada Yurub soo dhawow bal Daahir Caliow maxaad weydiin lahayd ambassadorka
ha waa salaamaya ambassadorada ku biirista Human Rights Commission-kana waa wax wanaagsan intaas inay bilaashay oo dadaal badan loo galayna waa ugu mahadcelinayaa laakiin waxaa meesha ka muuqato doorashada aan rabay inaan weydiiyo waxaa weeye Human Rights Commission-kii Soomaaliya ma tisna waa dhaweydna waxaa loo galay imtixaan sidaan ka warqabnay imtixaankiina in la basuqmaasuqay baan maqalnay ilaa haddana miiska ra-iisul wasaaraha inay saaran yihiin laba liis midkii dadkii aqoonta lahaa oo hatta Human Rights Geneva ay soo yiraahdeen dadkii imtixaanka ku barmoosay waa kuwan marka sababta arrintii Human Rights Commission-ka Soomaaliya loo dhisay la'yahay ay sabab u noqonaysaa haddaan taas loo dhisin maxay saraysaa inaan ka mid noqono Human Rights-ka keligeed oo commission-kii kale oo Soomaaliya uusan dhisneyn
waadan
weydiinayaa
waad mahadsantahay
Daahir waa su'aal aad u fiican waa la socotaa oo runtii commission-kii waa mid arrimihiisa socdo oo la isku dayayo in commission-kii miiska la soo saaro wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waa ay soo cayimeen iyagu ma ay soo cayimine waxaa soo cayimay dad badan oo guddi ahoo la gashiyey baa soo cayimay oo weliba waxaa ku jira waa 9 xubnood waxaa ku jira 4 dumar ah iyo qof naafa ah baa ku jira taas waxay ku tusaysaa yacni in la qaybgeliyay waxaa ku jira bulshada rayidka ah waa dad isku wada dhafan oo runtii muddo badan markii laga shaqeeyay ay kasoo baxeen marka waxaan insha allah rajeynaynaa in maaragta iyaduna weli baarlamaankii ma ay tegin golaha wasiirada inay taallan jeclahay marka een hawshaas ma hawl socota wixii laga hadlayayna waa mar walba wax wanaagsan oo horumarka dalka ay ka caawiyay. Marka waxay la tahay wasiirkuna waa dadaashay, dowladduna waxay ugu jirtaa xusul duub xoog leh inay xuquuqda xuquuqul insaanka xaggeeda wax ka qabato. Dalku iyaduna waa ogtihi dhibaatada uu soo maray, marka waa dadaalkeeda lagu jiraa baan
leeyahay. Waxaan weydiin lahaa guddiga hadal la xulo, guddiga commissionka marka la xulahayso inay aqoon dadkii aqoonta u lahaa human rightska oo kasoo shaqeynaya Soomaaliya ama dadka khibradda u leh soo in loo magacaabo maa. Hadda waxaan arkaynaa liiska la gudbiyey oo wasaaradda ay gudbisay liis aan dadka lagu daray ay noqdeen 4.5 oo maamul goboleedyada ay soo magacaawdeen oo aan ku salaysnayn si aqoon leh ayaa aada iyo aada u tuhunsannahay. Xafiiska ra-iisul wasaarahana labada gudiba way saaran yihiin. International community-ga iyo human rights commission-kana waxay pressure ku saarayaan dadka aqoonta leh in la keeno. Marka arrinkaas Voice of America lafteeda soo inay si fiican u sii baartaan qabaa oo ra-iisul wasaarahana loo weydiiyo sababta arrintaas ay dib u dhaca u keentay.
Way waad mahad.
Siyaasadda dowladda saa ula socoto waxa weeye aqoon iyo karti iyo waxqabad. Marka waxaan filayaa in kulleyba lagu soo xulay wax badan oo ayaga muxuu qofkaas soo xulay loo shinsaday inay jirto oo anigu kulleyba meesha ma joogin, mana soo xulin. Waxaa jiray guddiyad badan oo markii hore inta la xulay ayaga iska soo xuleen, ayaga imtixaankii la qaaday sida. Marka waxaan filayaa in xulkaas uu maaragtay ilaa heer yahay xul wanaagsan, laakiin wixii qaldamana kulleyba dowladdu way saxaysaa, waana diyaar way u tahay.
Aad baad umahadsan tahay Dahar Cali. Waxaa jirta in wadamo qeyb ka ah xubnaha 18-ka haddaan qaldanan waa 18 golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay ku jira, qaarkood oo Eritrea ay kamid tahay, Sacuudiga uu kamid yahay. Wadamo noocaas waxaa loo tirinayaa in falal xadgudubyo xuquuqul insaana gudahooda ay ka dhaceen, Filibiin ay kamid tahay, sidaas aawadeedna loogu diidanaa muddo golaha inay kamid noqdaan. Marka waddan haddii gudihiisa xuquuqul insaanka uu caqabado ay jiraan, waa taasa waa loo diidan yahay. Marka Soomaaliya maxay kula tahay in waqtigan loogu xushay?
Soomaaliya horta wadamada ay sheegayso waa wadamo aan dagaal sokeeye ka jirin oo awalna kuna soo dhicin mar dhow. Annagu runtii muddo dheer baan dalku soo burburo, waa la socotaan. Marka burburkaas laftiisa wuxuu keenayaa burbur kale oo xagga muxuu ahaayeeso aadanaha ah oo aan ahayn kaliya maadiyan, ma noqonaysaa hataa maskaxiyan waxay noqonaysaa burbur baa ku dhacaya dadkii. Qoladan muxuu ahaayeeso human rights halkan joogana, markii UPR wax la yiraahdo 5 sanaba dowlad walba la fiiriyo horumarkeeda iyo waxa u qabsoomay iyo wax u qabsoomi waayey iyo waxa ayan samaynin baa jira. 5 sano ugu dambeysay markii nala eegay oo la fiiriyey, runtii waxaa la arkay in annagu dadaal aan wadno, yaanan gaarin meeshii la doonahayay, laakiin dadaalka inuu naga muuqdo oo u baahanay runtii in nala garab qabto. Dhowr goor baa wafdiye badan ka yimaadeen dalkii, dhowr goor baa halkan anigu ka hadlay, dhowr goor baa muxuu ahaayeto aan macnaynay heerka aan taaganahay, aan u baahanahay garab ina lagu siiyo si aan horumar uga gaari lahayn dhinacaas. Marka horumarkaas iyo dadaalkaas dadka laga arko, runtii waxa weeye dadka inay jirto rabitaan inay wanaajiyaan wixii, marka taasaa qiimo weyn la saaraa. Soomaaliyana arrinkaas runtii aad baa loogu riyaaqay, waana lagu faanshay.
Waayahay, waxaa ku jira dhageysta kale khadka telefoonka dhinaca dalka Kenya. Soo dhowo walaal, Ambassador Faaduma Cabdullaahi Insaaniye way ku jirtaa. Haddaad su-aal u haysid ama aad jeclaan lahayd inaad aragti ka dhiibato arrinkan.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Xasan Suuriyaan oo jooga magaalada Nairobi, dalka Kenya. Walaashii ka hor waxaan salaamayaa ambassadorkana, salaamayaa aad baa u mahadsantihiin. Waa ugu hambalyana ambassadorka shaqada wanaagsan ee qaranka u hayaan iyo umadda Soomaaliyeed. Waxaa weydiinaa laba su-aalood oo mudane ambassador أول محل لهم تاجر هنا جدا قرمين ميدود أو حبوليسان كبير نو بعدما كم من هاي أو قلها أنا قرمين ميدود فكرة ودي محافة إذا إيه أنه وشرت كبير ساكن هذا كبير ناي محا أو نجم قنا أول وأنا ما سنتين
وأنا ما سنتين
فهمتي وح نجهر تاجنا مجرن وقت ذلك مدة بدون دجال كسوجر تاسو عقبات وين نقوم كريسام حيالك مركا دل عادي تايبا وحويدي سنكرتا مركا تا تا وانقارن لها فائدة دس وفائدة وبدن تهاي لكن هذا سوق هو وحوي سدا هرب وشيء غيبة ميسك قانكا حوايت قان ذا حق حق حقوق الإنسان كي الدنيا ذا بعد كم نقولنا تاسونا وحي أي نجل لفت هذا الصومالي أهان فإذا نور نقول إنسان بعدما أن أن قوله بكمدنا هاي إن أن آد أسي هجاجنه تنكر الصومالي حق هذا حقوق الإنسان كي يهرو مركي سأن كسي دلالنه أن شروع ذي أن برلمان كل جديه سي ودن كي يكونوا لفتي سهرو مركي سهرو صار
waatahay in waxa sheegta muddo badan inay Soomaaliya u soo dagaalamayso inay ka mid noqoto golahan in hadaan bal markala aniga kugu soo noqdo ambassador Faadma Cabdullaahi in marka hadii la helay oo Soomaaliya xubin ay ka mid noqoto golaha amniga qaramada golaha qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka in maxay tahay marka waxyaabaha shaqooyinka ay Soomaaliya laga rabo hadda si u dirdirgeliso wax waajib ku noqonaayo muxuu yahay wadan haddu ku biiro golahaas oo inuu qabto ay tahay
horta golaha waxaa la haynayaa saddex sano mar labaad haddana waa la dalban karaa lagu noqon karaa laakiin laba goor isugta marka aad ku noqoto waa inaad muddo ka joogto aad haddana dib u weydiisato dadamada inaad ku noqoto taas waa sidii maaragtay structure-ka ama dhaqanka golaha wax sidaan hore u sheegay wax naga horjooga ma jiro wax walba Ilaahay markuu waafajiyay dhacaan
ha laakiin maxaa laga rabaa Soomaaliya dawladda inay qabato si ma aragtay
wax badan baan laga rabaa waa koo horta qofka gurigiisa inuu hagaajiyo waa wax muhiim ah dalka iyaga xaq dhanka xuquuqul insaanka inaan ka hagaajino wixii naga qaldanaana aan si saxno wixii horumar aan sameeynaana aan si xoojino shuruucdiina aan gudbino oo baarlamaanka uu gudbiyo intaas oo dhan waa laga rabaa xagga dibaddana waxaan laga rabaa oo ergada halkana inay golihii ay la shaqeyso maaha kaliya Soomaaliya arrimaheeda ay ka shaqeyso xataa arrimihii kale wadamada kale oo adduunka hawlahoodii oo horumarka xuquuqul insaanka ayaduna saddex goor ay fariistaan golaha sanadkii saddexdaas goorba waa fadhiyada caadiga ah marmarna waxaa dhaca in fadhiyo muxuu ahay emergency ay dhacaan sida arrimaha marmar Falastiin oo kale iyo haday mashaakil la dhacaan iyo dad kaloo badan oo Eeshiya marmar dhibaatooyin dhaca marka goluhu waa hawl miiran runtii wax ciyaarana maaha laakiin anagu ubaabac dhignay waana insha Allah ku dadaalaynaa si Soomaaliya ay meesha uga muuqato codayntiina waad leedahay 47 dowladood weeye goluhu 47 dowladood baa codka bixinahaya inta kaleetana haddii marka iyaga danahooda laga hadlayo bay codkiisu weydiisanayaan wixii xaq ah oo xaq soorana waa in la sameeyo oo aadan xasho iyo siyaasad iyo min aadan ku dhaqaaqin
magacaygu waa Ashir Xuseen Xasan
ha walaal
oo jeenayaa Muqdisho waxa weydiin lahaa ambaasadorada waxa jira xad gudub loo geystay dadka gudaha ku barakaay marka dowladda maxaa siyaasada ama gudigaan hadda amniga qaran midow u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada maxaa uga siyaasada ugu degsan xadgudubyadaas sidoo kale miyuusa jiraa xanaan isha waxaan guraadaa sharci oo ilaalinaya dadka aan laxaadka u dhamaystireen aan dhamayn
way
way
gudihiiba haddii xuquuqul insaankii iyo cadaaladda aysan ka jirin Soomaaliya wuxuu ku leeyahay macnaha maxaa macna ugu jira haddii kuwa kale qaramada midoobay iyo caalamiga ay ka qayb gasho
oo fiican tahay waa sida hore u sheegay wixii naga qaldan inaan saxno ku qasbanaanayna oo de goliba aan ka midnahay laakiin hadaan u noqdo barakacayaashan umalaynaya inay weydiiso sooma ahayn hadaan qaldanayn barakacayaasha runtii sooma ahayn
aad iyo aad
ha barakayaasha waa run dhibaato way jirtay laakiin dawladdu way ku dadaashay waxaan la wadaa hab lagu hagaajinayo oo meel fiican la dejinayo haddii taa meeshii laga kaxeeyo oo xuquuqdoona la siinayo waa ku jirtaa xuquuq insaanka adduunka in barakacayaasha xuquuqdooda ay helaan oo aan lagu tacadiyin marka haddaan xubin kasii noqonna xoojinteen way sii badanaysaa haddii ilaahay idmo su-aashii kale bal iigu soo celi
su-aashi kale waxay ahayd ma jiraa xanaan sharciyeed oo xanaan sharci oo ilaalinaya dadka aan lixaadkooda dhameyn miisa jiraa
ha waa jirtaa soomaaliya waxay saxiixday usbuuc ama toban beri ka hor wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka new york waxay ku saxiixday in soomaaliya ay ilaalinayso shuruucdaas saxiix baa jira oo adduunyadu ay kala saxiixdaan marka taas lafteedu waxa weeye horumar aynu gaarnay oo aan rabno in xuquuqdii dadka naafada ah meel la saaro aada baan loogu farxay arrinkaasi dadaal badanna waa laga soo maray marka wixii hadda ka dambeeyan insha allah xuquuqdooda way helayaan
waa hagaag waxaan bal jeclaan lahaa inaan wax kaa weydiiyo arrinta aada loogu soo celcelinayo ee ku saabsan guddiga xuquuqul insaanka ee soomaaliya gudaha goormaa dowladdu ay rajeynaysaa amaba ay ka go-an tahay inay xataa dardar geliso si golahaasi xuquuqul insaanka iyo u wada shaqeeyaan xataa golaha qaramada midoobe u qaabilsan xuquuqul insaanka ee soomaaliya hadda ay qeybta uga noqoto
golaha xuquuqul insaanka saan kuu sheegay muddo soo jiitamahayay waana guddiyo badan oo la saaray baa sii falanqeeyey oo sii kala bixbixiyey oo sii kala habeeyey marka haddana waxay maraysaa heerkii ahayd in la ogolaado oo ay marto ama baarlamaanka marto laakiin sida hadda aan ognahay weli ma ay marin oo waxaa suurogal ah hadda in maaragtay hawshii weli gacanta lagu hayo marka waa muhim oo wax aada u weyn oo muhim u ah bacdamaa hadda weliba aan galnay golihii xuquuqul insaanka adduunka in muxuu ahaayto golaha iyagana la dhammaystiro marka hawshaas waxay la tahay in la dardargelin doono insha allah meel la saari doono ay shaqadaas socon doonto
waa hagaag dhageysto jooga dalka sweden igana codsatay in magaceedii aan la baahin codkeeda ayaa waxay leedahay xuquuqul insaanka golaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan haddii aan ka qayb galno waxaa jiri karta in soomaaliya waxyaabo badan oo diiniyan iyo dhaqan ahaanba aysan ku habooneyn waan akhrinayaa aysan ku habooneyn inay hirgeliso oo laga marsado amaba ay ogolaato marka sidee ayaa dadka soomaaliyeed dhaqankooda iyo diintooda loo ilaalin karaa maxaad ugu jawaabinaa
aad baa umahadsan tahay dhageystaha su-aashan soo weydiiya iyo iswadan jooga xaq buu uleeyahay xuquuq insaanka kamid tahay haddaysan rabin magaceeda in la sheego marka haa waa diin baanu leenahay islaam baynu nahay waa run waa dhacdaa in muxuu ahaayto hadda dowladuhu ay qof walbaba hadda diimahooda iyo waxyaalahooda miiska lasoo saaro laakiin annaga sharcigeena constitutionkeena baaba ku qoran waxa ugu horreeyay inaan islaamnimada aanu maaragta ku dhaqanno wixii kasoo horjeedana aan diidno marka cid nagu sandulayn karta wax diintayada kasoo horjeeda ma jirto dad badan oo golaha ku jirana sidaasoo kale iyaguna danahooda xagga diinta ah ama dowladdooda xagga diinta muxuuhayta qiimaha ay saarayso bay saaraan marka waxaan ku caddaynayaa in dhankaas wax naga soo geli kara inuusan jirin
magacaygu waa cabdifatax axmed cismaan jooga muqdisho runtii waxaa u mahad celinaa la-aanta afka soomaaliga v o a barnaamijka dhegeystaha wicitaanka dhegeystaha sidoo kale wariyaha barnaamijka daad dahinayso sidoo kale waxaa u mahad celinaa ambasadorka faadima runtii waxaan is leeyahay hool la rabay oo muhiim ah ummadda soomaaliyeed sugeysay in la qabto ayay qabatay runtii lagu ammaan waaye ambasadorka hoosha ay qabatay sidoo kale waxaa mahad iska leh cid walba ka qayb qaadatay in heerkaasi gaarto ama booskaasi ay gaarto sidoo kale waxaa u mahad celinaynaa dhammaan dowladda soomaaliya runtii waxaan leeyahay hool aad iyo aada u muhiimsan. Magacii mansab leh ee meeshan gaartay waa wax lagu faano lagu farxo. Laanta af Soomaaliga mar labaad iyo mashaxaadna u mahad celinaa barnaamijka quruxda badan ee aan wadaag.
Waa tahay, aada baad u mahadsan tahay dhegeystahaas Muqdisho naga soo wacay. Dabcan inuu ku mahad celiyo unbuu kusoo gaabsaday. Marka waayahay sidoo kaleeto Soomaaliya markii la fiiriyo xuquuqul insaanka iyo horumarinteeda wadamada dabcan qalalaasaha kasoo baxaya ama dhibaatooyinka dagaalada ay ka jiraan, waxaa lagu tiriyaa meelaha ugu badan ee xadgudubyada xuquuqul insaanka ay ka dhacaan. Wadanna haddii xuquuqul insaanka aan laga horumarnin iyo waxyaabaha macnaha ama hoose aas-aaska u ah nolosha aadanaha, way adkaanaysaa xataa in xal rasmiya laga gaaro. Marka sidee ayaa Soomaaliya, dowladda Soomaaliya, adigu ambaasador ayaa tahay dowladda ka tirsan, ay uga go'an tahay horumarinta xuquuqul insaanka iyo hay-adaheeda cadaaladda xataa?
Aadaad u mahadsan tahay Sahro, waa su-aal weyn oo qiimo weyn leh oo meesha ku jirta. Soomaaliya waa run, waxaan ka mid nahay dadka dowladaha dhibaatooyinka hadda kasoo kabanhaya, burburkiina dhibaatooyin xoog leh noo geysta sidaan la soconno. Laakiin markii dal uu dhibaatoodo, waxaa fursad u ah siduu dhibka uga bixi lahaa inuu helo habkii uga bixi lahaa. Xuquuqul insaanku waxaa waaye habkii looga bixi lahaa dhib. Dhan kastoo aadanaha ku saabsan buu taabtaa, dhaqaaluhu taabtaa, caafimaadku taabtaa, waxbarashadu taabtaa. Dhan kastoo qofka aadanaha uu horumar uu ku gaarayo ama wadan uu hataa nabad ku helayo buu taabanhayaa. Marka waxaan runtii aaminsanahay dowladduna ay siyaasadeedu ay tahay in xuquuqul insaanka iyo cadaaladda la horumariyo. Waa la socotaan ayaamahan in xoogga cadaaladda la saarhayo, in horumarka dalka dhinaca cadaaladda xooggii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay mar walba ka hadlaan.
Waa run, laakiin weli falal ayaa dhaco oo xadgudubyo xuquuqul insaanka ka baxsan ah. Qaarkood dowladda weli aysan waxba ka qabanin. Nin lagu gubay magaalada Muqdisho haba ugu dambeeya beelaha dadka la heebsoo ka soo jeedo. Waa arrin aad iyo aada meelba u qaadatay noqotay. Marka waxyaabahaasoo kale haddaan si kale kugu celiyo,
runtii waa aad iyo aad baan uga xumahay. Qof walbood aadana ah ama insaan ahba waxaasoo kale wuxuu ka xumaadan waaye. Wax dowladdu iyo qof aadana ahoo damiir lehba ogolaan karana maaha. Waxaan waxyaalaha waxqabadka weyn uga baahanayna kamid tahay, waana wax laga qaban doonaa saan aaminsanahay. Hawshuna hadday bilaabatay, horena way noogu bellowneyd, laakiin xooggeeda hadday sii bilaaban doontaa, horumarkuna saas u socon doonaa. Hadda oo aan golihii galnayna waxay noqon doontaa wax istilaabo xoog leh ay saaran tahay. Dowladduna runtii aad iyo aad bay isugu taxallujinaysaa arrimahaas inay ka hortagto, waxna laga qabto insha allah.
Aada baan kaaga mahad celinayaa anigii adigii dhegeystayaashaba. Dabcan barnaamijkan inaad nagala qayb gashay waqtigaaga aad noo soo horta, ambaasador Faadumo.
Aad ba umahadsantiin idinkana.
Ambaasador Faadumo Cabdullaahi Insaaniya ayay taasi ahayd, oo ah safiirka qaramada midoobay magaalada Geneva u joogta dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxaa igala qayb qaadanaysay barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsanaa markii ugu horreysay oo Soomaaliya ay xubin ka noqoto golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay ee fadhigiisa uu yahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Golaha oo ay u codeeyeen 107, in ka badan codadkii 193 xubnood ee soo xaadiray golaha ah, ayaan barnaamijka ku eegnay iyo Soomaaliya oo markii ugu horreysay ka mid noqonayso golahaasi iyo waxa la gudbon. Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waa naga intaa. Intaanu toddobaadka dambe ku kulmi doono midkan mid la mid ahna, sidaas iyo nabadgelyo.
Sahra Cabdi Axmed ayaana la socodsiinaysay soona diyaarisay barnaamijka wicitaanka dhegeysta. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaa saateen Nuur. Hana xusuusiyo mid ka mid a qodobada warka ugu weynaa.
Munaasabad lagu xusay boqolaalkii ruux ee Soomaaliyeed ee ku dhintay qaraxii 14 Oktoobar ee sanadka 2017 ayaa maanta lagu qabtay bartamaha isgoyska Zoobe oo ah halkii uu ka dhacay qaraxaas. Xuska sanadguurada koowaad ee kasoo wareegatay qaraxii lagu hoobtay ee 14 Oktoobar ayaa waxaa ka qayb galay boqolaal ruux oo ay ku jireen madax ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. رئيس وزارها حكومة الفدرال كأه حسن علي خير وقبت حسك كرد عي هذا الكجيدي يكو أمري وزارة وحبرشادة صومالية إنا يديق وحبرشو العقل عن أسيسو رمان عرورتي كو أغنتو دي قريح أفري 8 أكتوبر سنة كيهوري علماء الدين كقيب غلي حسك أي أدو عي رمان دك كودنتي قريح أسي
aad iyo aad umad santahay noor gabagabadii idaacadda ayaanu soo gaarnay dhageystayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VO idin kaga imaaneysa Washington intan mar kale kulmayno waa Noor Bukhari Bashir iyo Aasho idin leena badgaliyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.